Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1878. godine u Splitu je rođen vajar Toma Rosandić. Veći deo svog radnog veka je proveo u Beogradu. Bio je prvi rektor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je više javnih spomenika, među kojima su i dela Igrali se vrani konji, koje se nalazi ispred Skupštine Srbije, i Umorni borac na Kalemegdanu. Slušamo o Tomu Rosandića pred povratak u Split 1955. godine.
Da vam kažem, to je vrlo teško kazati, ali moje stvaralaštvo je tek počelo, može biti najviše od u Beogradu. To mene nije smetalo, na primjer, da ja opet ostanem u moj glavu onako, jer ja sam znao za napraviti jedno umetničko delo treba imati tri stvari. Treba imati zanat, treba imati fantaziju i treba imati duh. A od toga duha to je vrlo teško.
Na današnji dan 1896. godine u Vinkovcima je rođen slikar Sava Šumanović. Gimnaziju je završio u Zemunu, umetničku školu u Zagrebu. U Parizu je sa prekidima živeo od 1920. do 1930. godine. U Šidu su ga 1942. godine ustaše uhapsile i streljale u Sremskoj Mitrovici. Njegove slike, Doručak na travi i Pijana lađa, ubrajaju se u najznačajnija dela srpskog modernog slikarstva. Slušamo zapis Save Šumanovića o pristupu slikarstvu.
Mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije. Mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade i pokret. Ne imitiramo nečiji obraz, fotografska leća i svetlo to načine puno egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta. Mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svoje slici one zakone koji su i u kosmosu. Želimo sliku koja će biti jedinstvena, logična i harmonična.
22. januara 1901. godine preminula je britanska kraljica Viktorija. Tokom vladavine, duge 63 godine, nazvane Viktorijansko doba, Velika Britanija je bila na vrhuncu industrijske revolucije, a odigrale su se i velike socijalne i ekonomske promene. Na današnji dan 1917. godine preminuo je Jovan Ilkić, jedan od najznačajnijih kreatora beogradske arhitekture s kraja 19. i početka 20. veka. Njegova dela su Hotel Moskva na Terazijama, nekadašnji oficirski dom, danas studentski kulturni centar, Palata Krsmanovića i najveće arhitektonsko delo Narodna skupština, koju je dovršio njegov sin Pavle. O Jovanu Ilkiću je govorio novinar Dragutin Lola Dimitrijević.
On je bio đak profesora von Hansena i direktora odeljenja arhitekture na Akademiji umetnosti u Beču, kod koga je Jovan Ilkić prvi u klasi bio. Ilkić je onda dobio nagradu, takozvanu Paixen Prize, nagrada koja se svake pete godine dodeljuje najboljem svršenom arhitekti, znate. I njegov profesor pozvao ga je kao talentovanog čoveka da s njim radi na unutrašnjim dekorativnom arhitektonskom uređenju Bečkog parlamenta, koji je projektovao profesor. Kralj Milan čuo je za to, pa je odmah zvao Ilkića i predložio mu da dođe u Beograd i da se tu nastani, da postane i dvorski arhitekta i da zida u Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.